«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 29 верасня. Нашай тэмы: Белстат прызнаў Крым часткай Расіі. Чаму? Хлопец, які выбег на поле Барысаў арэны з бел-чырвона-белым сцягам, апынуўся за кратамі. Раварыстам могуць дазволіць ездзіць па праезнай частцы ў жылых зонах. Гэта і да іншай у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі залічыў Крым у склад Расіі. Пры гэтым беларускія ўлады афіцыйна не прызналі далучэнне паўвострава да Расійскай Федэрацыі. Аднак у апошнім штогодніку Белстат напісаў, што ў 2014 годзе плошча Украіны зменшылася на 25 тысяч квадратных кіламетраў, і менавіта настолькі ж вырасла тэрыторыя Расіі. Пра тое, чаму галоўная статыстычная установа нашай краіны прызнала Крым расійскім, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Як вядома, ёсць хлусня, ёсць вялікая хлусня і ёсць статыстыка. Але часам, вельмі рэдка, усё наадварот. Менавіта афіцыйная статыстыка адлюстроўвае погляд дзяржавы на тыя ці іншыя рэчы. Узяць, напрыклад, пытанне «Чый Крым?», ад недакладнага адказа на якое можа выбухнуць у амаль 200 мільёнаў чалавек, якія насяляюць Расію і Украіну. Афіцыйна Беларусь не прызнала далучэння Крыма да Расіі, а вось наш нацыянальны статыстычны камітэт у сваім штогадовым зборніку ўзяў і залічыў Крым у склад Расіі. Глядзіце, у 2014 годзе насельніцтва Расіі складала 143,5 мільёны чалавек, а ў 2014 ужо 146 мільёнаў. Адкуль такі выбуховы рост? Звяртаем увагу на радок з украінскай статыстыкай і бачым, што насельніцтва Украіны скарацілася з 45,5 мільёнаў у 2013 годзе да 42 мільёнаў у 2014. У Белстата, натуральна, ёсць апраўданне, і зараз вы яго пачуеце.
Мы ж площадь іх не считаем, это данные іх. В соответствии с соглашением, конечно же, каждая страна представляет свои сведения. Кто-то представляет, кто-то не представляет. Но вот в данном конкретном случае, естественно, происходит обмен. То есть не наши цифры.
Гучыць добра, але вось неспадзяваначка. Журналіст можа патэлефанаваць не толькі ў Белстат, але і ў Дзяржаўную статыстычную службу Украіны. І там даведацца, што з 2014 года Украіна, калі паведамляе статыстыку па сваім насельніцтве, сапраўды не ўлічвае Крым.
Нам же з Крыма не поступают никакие административные данные, на основании которых мы считаем численность населения.
А лишь есть вельми истотная количность, протягивая супрацовница Укрстата.
Вы даже вот если наш ежегодник, там у нас везде ссылка идет, что население приведено без Крыма. Я вам скажу сейчас фразу, вот данные о численности населения на 1 января 15 и 16 годов приведено без урахування временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
Ці ёсць такая спасылка ў беларускіх зборніках? Натуральна, не. Просто насельніцтва Украіны скарацілася. Чаму? Наш Белстат не хоча думаць пра гэта.
Мы тут, простите, во внутреннюю политику государства не вмешиваемся.
А што з плошчай Украіны? Ва Укрстаце констатуюць, яна не змяняецца так імкліва, як насельніцтва.
Площадь – это вообще не статистические данные, а нашего геокадастра, там как там сейчас там картографии, геодезии называются. Они там площадь показывают всей Украины, конечно.
Глядзім беларускі зборнік і бачым, што за апошнія гады плошча Украіны зменшылася на 29 600 квадратных кіламетраў. Ні за што не здагадаецеся, плошча чаго складае 29 600 квадратных кіламетраў. Хаця ладна, каго я хачу здзівіць. Гэта плошча паўвострава Крым. Так што пра размовы наконт таго, што Белстат не лезе ў палітыку, можна забыцца. Лезе, і яшчэ як. І ў канфлікце Расіі і Украіны нашае ведамства выступае на баку Расіі. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Хлопец, які выбег на поле Барысаў Арэны з бел чырвона-белым стягам, атрымаў 10 суток кары, што такое рашэнне вынес суд Барысаўскага района. Александр абвінавачаны ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Агулам хлопцу пагражала да 30 суток і 2000 рублёў штрафу. У суде хлопец распавёў, што пасля затрымання яго вывели са стадыёна, паставілі на калені і білі па нырках. Сведка міліцыянт заявіў, што хлопец супраціўляўся. Дарэчы, за ўчынак фаната Барысаўскаму Батэ можа пагражаць штраф ад Міжнароднай федэрацыі футболу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы 29 верасня. За мінулыя паўгода беларускія праваахоўныя органы звярнуліся ў кампанію Apple з 4 запытамі, і ўсе яны былі задаволеныя. З Беларусі гэтыя запыты тычыліся 18 прыладаў. Пры гэтым Apple не паведамляе, што менавіта хацелі даведацца праваахоўныя органы і каму належалі прылады. Праўда, удакладняецца, што такія звесткі могуць выкарыстоўвацца пры пошуку згублен і выкрадзеных прыладаў, а таксама ў расследаванні спраў аб махлярстве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Улады больш не будуць выдзяляць вялікія грошы на сельскую гаспадарку. Пра гэта ў пятніцу падчас працоўнай паездкі ў Клецкі раён заявіў Александр Лукашэнка. Па словах кіраўніка краіны, праціўнікі калгасаў мусяць самі зарабляць добрыя Працаўнікі калгасаў мусяць самі зарабляць добрыя грошы. Як высветліла Еўрарадыё, на клецкім прадпрыемстве Кухчыцы, якое наведваў Лукашэнка, працуюць 278 чалавек. Сярэдні заробак у даяркі 591 рубель, у кіроўцы механізатара 700 рублёў. Для параўнання, сярэдні заробак работніка сельскай гаспадаркі па краіне складае 658 рублёў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што раварыстам у гарадах могуць дазволіць ездзіць па праезнай частцы дарогі. Праўда, гэта можа быць толькі ў жылых зонах і тых месцах, дзе гэта будзе магчыма і бяспечна. Пра гэта распавёў начальнік мінскай ДАІ Дмітрый Карзюк. У сваю чаргу сябра праўлення мінскага роварнага таварыства Яўген Харужы лічыць, што такі дазвол нічога не мяняе ў правілах дарожнага руху.
На самом деле не разрешение движения проезжей части, это на самом деле выделение велосипедной дорожки, ну, за счет территории проезжей части. Она обычно применяется в населенных пунктах, но, ну, например, там возле озера Нарыщ, там в районе курортного поселка Нарыщ, так, точно такая же велодорожка уже давно есть на проезжей части и за городом.
Кажа Яўген Харужы і дадае, што на ціхіх вуліцах можна пускаць ровары з машынамі, а вось на хуткасных і загружаных трасах роварная дарожка мусіць быць асобна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.